Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα, συγκεκριμένα από τη Βουλή,
Ναι.
όπου είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση εν εξελίξη. Ο νόμος του κλεισθένει
Σωστά, και από
και
αυτό θα ξεκινούσαμε έτσι κι
θα
αλλιώς.
ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία, ωραία, οπότε ξεκινάμε.
Ναι, λοιπόν, καταρχήν ισχυρίζεστε ότι το νομοσχέδιο που προβλέπει αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση και καθιερώνει την απλή αναλογική, ο κλεισθένης δηλαδή, οδηγεί σε ακυβερνησία και διαφθορά στους Δήμους. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Ζαχαράκη, πώς προκύπτει αυτό τη στιγμή που είναι γνωστό και λέγεται ότι η απλή αναλογική ευνοεί τις συνεργασίες και η συνεργασία ίσως μειώνει και τα περιθώρια διαφθοράς.
Ναι. Θα σας πω ότι μετά από μελέτη του νομοσχεδίου, αλλά όχι μόνο μελέτη του νομοσχεδίου, ενδελεχή και αναλυτική συζήτηση, αλλά και παρατήρηση αυτών που λένε οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Ποιοι είναι αυτοί? Η τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό και όλοι οι άνθρωποι, η γύρω κοινότητα γύρω από την αυτοδιοίκηση, η οποία δηλώνει πολύ ανήσυχη και μάλιστα όχι μόνο ανήσυχη, σφόδρα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα εξηγήσω γιατί. Έχει πάρα πολλές μέσα διατάξεις, πάρα πολλές πρότασεις, οι οποίες οδηγούν πράγματι σε αυτό το θλιβερό αποτέλεσμα της ακυβερνησίας. Πώς προκύπτει αυτό? Όταν διασπάσει ουσιαστικά ένα δημοτικό συμβούλιο σε πάρα πολλές μικρές ομάδες, με αποτέλεσμα μια λήψη απόφασης που για το τοπικό επίπεδο για την αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε ότι ο πολίτης ξέρει πρώτα απ' όλα τον δήμαρχό του, ξέρει το δημοτικό του σύμβουλο, ξέρει τον περιφερειακό του σύμβουλο. Από αυτόν περιμένει τη λύση που έχει να κάνει με την καθημερινότητά του. Αν δεν έρχεται λοιπόν αυτή η λύση λόγω διαφορετικών απόψεων και λόγω γραφειοκρατίας που το συγκεκριμένο δυστυχώς νομοσχέδιο έχασε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει, τότε πραγματικά από ποιον θα τη βρει? Άρα, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπορούσε πράγματι να λύσει θέματα, δεν τα λύνει. Επιπρόσθετα, βάζει και αυτό το ζήτημα της απλής αναλογικής, το οποίο δυστυχώς, το ξαναλέω, ειδικά στο βαθμό που ο πολίτης θα το χρειαζόταν περισσότερο να υπάρχει αποτελεσματική και άμεση διοίκηση, τη χάνει.
Ναι.
Αυτό όμως το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να σημειωθεί, αν θέλετε, είναι και μια προσωπική άποψη μέσα από το διάλογο που έχει αναπτυχθεί. Ακούω για το ζήτημα της συνένεσης. Η συνένεση δεν επιβάλλεται μέσω νομοσχεδίων. Η συνένεση δεν επιβάλλεται μέσω 5 γραμμών που θα έχει μια συγκεκριμένη υποπαράγραφος. Η συνένεση καλλιεργείται και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις υπάρχουσες δομές και τον υπάρχοντα νόμο υπάρχει σε πάρα πολλούς δήμους και περιφέρειες. Πώς αλλιώς θα φτάνουμε σε αποτελέσματα τα οποία είχαν να κάνουν με τα σκουπίδια, με τους δρόμους, με τις σχολικές επιτροπές? Είναι δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που σας είπα, με καθημερινότητα. Άρα ένας νόμος δεν το επιβάλλει αυτό. Θα μπορούσε όμως να διευκολύνει τη ζωή των αυτοδιοικητικών και εν τέλει και των πολιτών, και αποτυγχάνει να το κάνει.
Στο νομοσχέδιο υπάρχουν και τροπολογίες για την κατάτμιση της Β' Αθηνών και της Αττικής. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Ζαχαράκη, τι θα πράξει εν τέλει η Νέα Δημοκρατία?
Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι Κυριακή κοντή γιορτή. Δηλαδή
θα παραπέμψετε στον πρόεδρο.
Ακριβώς μέσα στην ημέρα θα μιλήσει ο πρόεδρος. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος του Σιόλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν από πολύ παλιά υπέρ της λογικής της κατάτμησης μιας πολύ μεγάλης περιφέρειας όπως είναι η Β' Αθηνών και η περιφέρεια Αττικής, το παλιό υπόλοιπο έτσι όπως το λέγαμε.
Ναι.
Από την άλλη βέβαια εμείς έχουμε ως προτεραιότητα και το παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή να μπορέσουμε να δώσουμε στους Έλληνες οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα, έχουν όμως δικαίωμα ψήφου εδώ, στους Έλληνες δηλαδή οι οποίοι είναι σε αποδημία αυτή τη στιγμή, τη δυνατότητα, και λέω δυνατότητα γιατί το δικαίωμα υπάρχει μέσα από το Σύνταγμα,
ναι,
τη δυνατότητα να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές.
Σας
είναι
ικανοποιεί?
Το που...
Ναι.
Θα σας πω. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή αφήνει πολλά πράγματα με υποσχετικές. Γιατί λέει ότι έχει μια επιτροπή η οποία θα αποφασίσει για όλα τα ζητήματα που πράγματα υπάρχουν και μπορούν να λυθούν.
Εντός του
όμως
18.
Η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς, η Νέα Δημοκρατία σήμερα για να διευκολύνει και για να επισπεύσει, αλλά και για να κάνει πράξη αυτή την άοκνη προσπάθεια, επιτρέψτε μου να το πω, διότι έχουμε ήδη υποβάλει άλλες 2 φορές. Έχουμε καταθέσει την πρόταση για τη δυνατότητα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Το κάναμε και πριν από λίγο. Σας δίνω έτσι και μια είδηση. Για τη δυνατότητα στους Έλληνες έτσι ώστε να ψηφίζουν σε λίστες επικρατείας, δηλαδή ένα διαδικαστικό θέμα, σε λίστες επικρατείας από τις πρεσβείες και τα προξενία στις χώρες που διαμένουν. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην κρυφτεί, αλλά να πάρει την θεραλέα απόφαση, γιατί τη λέω θεραλέα, γιατί θα το είχε κάνει νωρίτερα από τις δύο ευκαιρίες που τους δώσαμε, να το κάνει τώρα και να λύσουμε και αυτό το πολύ σημαντικό.
Τώρα, βέβαια, κυρία Ζαχαράκη, ο αντίλογος,
ναι,
λέει, μα γιατί,
ναι,
τόσα χρόνια δεν λύθηκε, το ξέρετε, έτσι,
ναι,
και επί Νέας Δημοκρατίας ή επί Πασόκ ή επί συγκυβέρνησης.
Θα σας πω ακριβώς αυτό το οποίο είχε συμβεί στο παρελθόν. Είχε ληφθεί και άλλη πρωτοβουλία του 9. Δεν φτάσανε τότε σε συμφωνία. Ήταν το Πασόκ, νομίζω, το οποίο τότε έτσι διαφώνησε, και διαφώνησε ως προς τα διαδικαστικά ζητήματα, όχι ως προς τη δυνατότητα. Και δεν μπορέσαν να μαζευτούν οι πλειοψηφίες. Νομίζω τώρα, μετά από τα χρόνια που όλοι νιώσαμε τρομερά πιεσμένοι, είδαμε τις προσδοκίες μας να στενεύουν, αναγκαστήκαμε σε ηλικίες όχι μόνο στα 20 και στα 25, στα 30 και στα 40 να φεύγουμε από τη χώρα μας, και φτάσαμε σε αυτό το συγκλονιστικό αριθμό των 500.000 Ελλήνων που ζουν πλέον στο εξωτερικό, αλλά και άλλοι οι οποίοι είχαν φύγει νωρίτερα, να το συζητήσουμε όλοι μαζί και συνενετικά να φτάσουμε σε μια λύση που άμεσα από τις επόμενες εκλογές θα τους δώσει τη δυνατότητα, έτσι ώστε να μην υποχρεώνονται να πληρώνουν τα εισιτήρια για να έρθουν εδώ. Τι πιο κοινωνικό μέτρο, λοιπόν, από το να σκέφτεσαι και αυτούς που έφυγαν λόγω των συνεπειών της κρίσης.
Ναι. Τώρα, στο ζήτημα της τροπολογίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και προβλέπει τη διεξαγωγή παράλληλα αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογών, τι λέτε, και ρωτώ γιατί ο κύριος Βορύδης, ο εισηγητής σας, παραδέχθηκε ότι τα συνταγματικά επιχειρήματα της κυβέρνησης έχουν βάση. Δηλαδή, ο φόβος ότι η παράταση της θητείας δημάρχων και περιφερειαρχών μπορεί να κριθεί αντισυνταγματική.
Ναι, εγώ τα άκουσα και τα επιχειρήματα και προφανώς ακούω για το θέμα της συνταγματικότητας, όμως δεν το άκουγα μέχρι τώρα. Και υπάρχει το εύλογο ερώτημα. Δεν ήξερε το ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κουρλέτης, όταν στη Νέα Σελίδα, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Νέα Σελίδα τον Νοέμβριο του 2017, έλεγε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παραμορφωθεί ο χαρακτήρας των εκλογών αν συμπέσουν οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, μαζί με τις ευρωεκλογές.
Ή με τις εθνικές, είχε πει.
Ναι. Ή με τις εθνικές, ναι, ακριβώς. Δεν το ήξερε όταν το έκανε 4 φορές μία συγκεκριμένα, κάνοντας μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο. Καλό και τους ακροάτερες και ακροατές να το κάνουν. Για να μην νομίζουν ότι απλά υπάρχει μια αντιπολιτευτική διάθεση εδώ. Δεν το ήξερε το 4 φορές το 2018 όταν έλεγε είναι κακό πράγμα να συμπέσουν οι εκλογές. Τι άλλαξε τώρα, λοιπόν? Και θα σας πω εγώ τι άλλαξε. Άλλαξε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, εγώ θα έλεγα, μια κίνηση πανικού. Πάμε, λοιπόν, στο να στήσουμε 3, εγώ θα έλεγα και 4 μπορεί, οι εθνικές εκλογές αυτή τη στιγμή μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή, και να πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Το αποτέλεσμα, κάποιοι θα ήθελαν να υπάρχει σύγχυση. Δεν θα υπάρχει. Ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, για να είναι πιο συγκεκριμένο, ξέρουν αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν, έχουν την ελευθερία της επιλογής και δεν πρόκειται να μπερδευτούν με τερτύπια στήλη 4 ή 3 κάλπες, που εδώ, επιτρέψτε μου να επισημάνω, ότι ο ίδιος ο συγκυβερνήτης, ο κύριος Πάνος Καμένος, το Μάιο του 2018, σε μια ραδιοφωνική επικοινωνία που είχε στον Αλφα, στο Αλφα Radio, είπε ότι ο ίδιος προτείνει τριπλές εκλογές,
ναι, ναι,
τις εθνικές, αυτοδιοικητικές και τις
εκλογές. Ναι, το θυμόμαστε. Αλλά από την άλλη, κυρία Ζαχαράκη, θα πει κάποιος και τι πειράζει να γίνουν και όλες οι εκλογές μαζί, ίσα-ίσα, που θα κερδίσουμε και το επιπλέον κόστος των πολλαπλών εκλογών.
Θα κάνω μια ερώτηση και εδώ πέρα θα απαντήσουν οι ειδικοί, γιατί τεχνικός δεν είμαι ηλεκτρονικών υπολογιστών, τέλος πάντων έχω δουλέψει σε κάποιο σύστημα μηχανογράφησης. Η Singular Logic που συνήθως το αναλαμβάνει μπορεί να αντέξει το βάρος όλο αυτό.
Τον όγκο, λέτε. Το πληροφορείο.
Γιατί μιλάμε, ναι, για πράγμα το οποίο είναι πραγματικά δυσθεώρατο, είναι πράγματι δυσβάσταχτο και θεωρώ ότι θα δημιουργήσει πρακτικά ζητήματα. Και σύν της άλλης, σας λέω, ο χαρακτήρας των εκλογών. Και ακόμα πιο μεγάλο και πιο πρακτικό αποτύπωμα, θέλω να κάνουμε εικόνα όλοι τον Ιανουάριο του 19. Μπορεί με το καλό έτσι να μιλάμε και να συζητάμε και εκείνη τη στιγμή την επικαιρότητα. Φαντάζεστε τι γίνεται όταν θα έχουμε υποψηφίους ευρωβουλευτές, υποψηφίους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, να έχουν ξεκινήσει τον προεκλογικό τους αγώνα, προσέξτε, να γίνεται μια κουβέντα ποιος κατεβαίνει, τι κατεβαίνει, και να γίνονται και εθνικές, εγώ σας λέω, ή να είμαστε σε μια φάση έτσι δυνάμει εθνικών εκλογών, θα υπάρχει μια παράλυση στο κράτος. Εδώ βλέπετε ότι όταν γίνονται εθνικές εκλογές, η δημόσια διοίκηση, 1 και 40 μέρες πριν, υπάρχει, βλέπετε, μια έτσι τελεία παραλυσία. Καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει σε τριπλές ή τετραπλές εκλογές. Εν αναμονή. Άρα λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια παρακινδυνευμένη κίνηση. Είναι κάτι το οποίο όμως για μένα καταδεικνύει μια εργαλειοποίηση των εκλογών και ένα κακό συντονισμό και ένα κακό, ναι, προγραμματισμό. Νομίζω,
κατανοητό,
ότι θα έπρεπε ο στράτος να τα έχουμε κανονίσει καλύτερα.
Κατανοητή η θέση σας. Τώρα πάμε λίγο στις Βρυξέλλες, κυρία Ζαχαράκη. Η κυβέρνηση αναφορικά με τη συμφωνία των Προεσπών αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν παραδίδει, απαντώντας σε εσάς βέβαια και στην αντιπολίτευση γενικότερα, ότι δεν παραδίδει κανένα απολύτως διαπραγματευτικό όπλο και παραπέμπει στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η ΦΥΡΟΜ δεν πρόκειται να γίνει μέλος της συμμαχίας αν δεν αλλάξει την ονομασία της και αν δεν επικυρώσει τη συμφωνία με την Ελλάδα. Σας καλύπτει αυτή η δήλωση?
Υπάρχει ένα δεδομένο. Το δεδομένο το οποίο έχει μια ισχυρή υπογραφή και αυτή είναι του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά. Αυτή λέγεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Υπεγράφει παρουσία των δύο πρωθυπουργών και λοιπόν αξιωματούχων. Αυτή λοιπόν την συμφωνία, την οποία πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ακούω ότι θεωρούν καλή. Βέβαια υπάρχει ένας συγκυβερνήτης, ο κ. Καμένος, που παρέστη. Και εδώ μιλάμε για το απόγειο του θεάτρου παραλόγου, παρέστη στις Βρυξέλλες και έλεγε έξω από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι δεν είναι μια καλή συμφωνία και ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφήνω στην κρίση αυτή τη στιγμή των ακροατριών και ακροατών. Και πάμε στην ουσία. Υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία η οποία ήδη παράγει αποτελέσματα. Θέλει κάποιος να τα πείτε τελεσμένα? Σας λέω ότι παράγει αποτελέσματα. Ήδη ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο στα Σκόπια, ήδη γίνεται μια προεκλογική εκστρατεία, μια καμπάνια στην οποία ο κύριος Ζάεφ χαίρεται και πανηγυρίζει το γεγονός ότι πέτυχε την μακεδονική ταυτότητα, έργα όμως όπως λέει, πέτυχε να τους λένε τα μακεδονική γλώσσα, να έχουν τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική, επαναλαμβάνω, ταυτότητα, το κομμάτι δηλαδή της εθνικότητας, το οποίο πραγματικά, το ξαναλέω, πανηγυρίζει γι' αυτό, τα έδωσε λοιπόν η ελληνική πλευρά. Και σε δεύτερο χρόνο λέει ότι ανοίγει και άνοιξε ο δρόμος για το ΝΑΤΟ. Γιατί άνοιξε ο δρόμος για το ΝΑΤΟ? Γιατί χθες η Ελλάδα, σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε κάνει 10 χρόνια πριν και κάποιους μήνες πριν, ήταν 3 Απριλίου του 2008, πήγε τότε στη Σύνοδο και είπε ένα μεγάλο όχι, που τώρα είπε όμως ένα μεγάλο ναι. Διότι άνοιξε το δρόμο για τη γείτονα χώρα για το ΝΑΤΟ. Και εγώ να κάνω δύο απλές ερωτήσεις. Πείτε λοιπόν ότι αυτόν τον καιρό κάνει το δημοψήφισμα, το περνάει το δημοψήφισμα και περνάει και τις συνταγματικές αναθεωρήσεις για την απαλληλεία, όπως ξέρετε, των αλυτρωτικών αναφορών. Και συγχρόνως υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να επικυρώνεται από τα λοιπά κράτη-μέλη, τα οποία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Υπάρχει δρόμος επιστροφής? Και εγώ θα σας πω ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο, αδύνατο να υπάρξει δρόμος επιστροφής. Γιατί δεν είναι και σαφές μέσα από τα κείμενα τα οποία χθες υπεγράφησαν, αν τελικά αυτό επαφείται μόνο στην γείτονα χώρα, να εμείς λοιπόν απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ή μπορεί να υπάρχει βέτο, το οποίο δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, η πατρίδα μας, εγώ θα σας έλεγα, δεν θα το θέσω σε πλαίσιο κομμάτων, απόλυσε.
Αν, κυρία Ζαχαράκη, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι, αν έρθει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία και κληθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα, δεν έχει δηλαδή μέχρι τότε κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο κτλ., τι θα πράξει?
Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Επίσης, επειδή πρέπει να είμαστε και απόλυτα έτσι υπεύθυνοι προς αυτά που λέμε, το είπε ότι και αν έρθει σε διάρκεια ζωής της παρούσας συγκυβέρνησης, που δεν συμφωνεί μεταξύ της, ανάμεσά της, οι δύο συγκυβερνήτες για τη συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία δεν θα την ψηφίσει. Το όμως και ως κυβέρνηση δεν θα τη φέρει ως κύρωση. Αυτό όμως το οποίο θα κάνει είναι να εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά μέσα, έτσι ώστε στη διαπραγμάτευση που πιθανότητα να κληθεί η ελληνική πλευρά να κάνει, να κερδίζει πράγματα, όχι απλά να παρατηρεί, και σας λέω να εξαντλεί τα ενδεχόμενα, να εξαντλεί τα περιθώρια. Είναι στενά, είναι πολύ στενά, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Και γιατί είναι στενά? Γιατί προειδοποίησαμε έγκαιρα ότι αυτή τη στιγμή δρομολογούνται εξελίξεις που μετά θα υπάρχουν, αυτό που σας είπα, απειροελάχιστα ενδεχόμενα να ανατραπούν, και συγχρόνως κάναμε και μια πρόταση δυσπιστίας, καλώντας και τα λοιπά κόμματα να μην δηλώσουν εκείνη τη στιγμή την υποστήριξή τους στην συμφωνία, η οποία πρόκειται εκείνη την Κυριακή να υπογραφεί στις πρέσπες. Ο κύριος Καμένος δεν το έπραξε και ως αποτέλεσμα είναι απόλυτα συνυπεύθυνος για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έδωσε τα διόδια, πλήρωσε τα διόδια δηλαδή, για κύριε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κοτζιά για τις πρέσπες.
Πάμε λίγο πολύ γρήγορα και στα επόμενα θέματα, διότι σήμερα έχουμε την επικείμενη συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν στις 3.30 ώρα Ελλάδος. Και βέβαια το προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την απόφαση της κυρίας Μπακογιάννη να παραστεί στην ορκομασία του Τούρκου Προέδρου. Τώρα ήταν προσωπική επιλογή, ελήφθη σε συνεννόηση με την ηγεσία του κόμματος, όφιλε να ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση.
Ναι.
Δώστε μας την δική σας έτσι.
Ναι, βεβαίως. Η κυρία Μπακογιάννη είχε ενημερώσει έγκαιρα προφανώς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα ήταν όλοι πλήρως ενήμεροι. Συγχρόνως όμως είχε ενημερώσει και την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, που σημαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ενήμερο για την μετάβασή της εκεί. Και μάλιστα ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα επιχειρήματα από την ελληνική πλευρά. Άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο, ακούω τον κύριο Κοτζιά, τι έκανε η κυρία Μπακογιάννη εκεί. Ερωτώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, επειδή ακούω πολύ καιρό για τους διάβολους επικοινωνίας με την άλλη πλευρά, δεν μας ενδιαφέρει μία ακόμη φωνή και μάλιστα πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Όχι μια οποιαδήποτε φωνή, όχι να πάω εγώ, αλλά πήγε ένας άνθρωπος γνωσμένο κύρους έτσι και της συγκεκριμένης έτσι, και δεδομένης κατάθεσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει μία ακόμη φωνή υποβοηθητική ως προς την... Εγώ τι να σας πω τώρα, έχουμε αρχίσει και χάνουμε έτσι και το κουράγιο μας με την περίπτωση των δύο στρατιωτικών, του Δημήτρη Κούκλατζη και του Άγγελου Μετριωτόδη. Είναι καλό να λέμε τα ονόματά τους στη συνέχεια, του Άγγελου και του Δημήτρη, γιατί έχουν περάσει ήδη 4 μήνες και παραπάνω και δεν έχει ακόμα υπάρξει κατηγορητήριο. Υπάρχει λοιπόν προφανής κατάλυση του κράτους δικαίου. Ήταν λοιπόν προς όφελος Ελλάδος να υπάρχουν φωνές, οι οποίες να θυμίζουν όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα έτσι, κόμματα. Για να είμαστε ακριβείς, όπως και ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης πήγε και έκανε επίσκεψη, όπως και ο Πρωθυπουργός σήμερα θα προσπαθήσει με τον κύριο Ντονάτ, να θυμίζουμε ότι η περίπτωση αυτή είναι η προτεραιότητα, είναι απόλυτη προτεραιότητα, έτσι ώστε να πετύχουμε το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι σε δύσκολες περιπτώσεις που μια χώρα, η γείτονα χώρα, έχει αυτή τη στιγμή τον αρχηγό που μάλιστα έχει πλέον αυξημένες δικαιοδοσίες και αξιοδότηση, να μην κλείνουμε τους διάβολους, έτσι όπως η κυβέρνηση πανηγύριζε πριν από λίγους μήνες με την έλευση του κ. Ερντογάν εδώ. Τώρα δεν υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Την έχουμε ξεχάσει.
Προφανώς η κυβέρνηση αντιδρά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Όμως, κυρία Ζαχαράκη, να μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Ήθελα το σχόλιο σας για την ίδρυση του κόμματος δεξιά σας υπό τους κυρίους Μπαλτάκο και Δημήτρη Καμένο. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Βλέπετε ούτως ή άλλως ότι υπάρχει η αναδιάταξη. Θυμάστε κάποιες στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι η συμφωνία για το ονοματολογικό θα φέρει μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα κάποιοι έσπευσαν αλλαγές της κοινοβουλευτικής ομάδας να μιλήσουν για αποστασίες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται. Το σημαντικότερο είναι, και αυτό για μένα έτσι έχει αξία, αν αυτές οι κινήσεις συνοδεύονται και από κάποια κοινωνική μετακίνηση. Αν δηλαδή αυτές βρίσκουν απήχηση στον κόσμο.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, βλέποντας και τις δημοσκοπικές τάσεις, αλλά κυριότερα, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις και θα το ακούσω με ενδιαφέρον.
Έχουμε κάποια δημοσκόπηση των τελευταίων ημερών που να περιλαμβάνει.
Έχουμε, θα σας πω, δεν έχουμε από την καινούργια κίνηση, δεν έχει καν όνομα, δεν κάνω λάθος.
Ναι,
δεν έχει καταδοθεί. Για μένα όμως και για το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, οπότε με ενδιαφέρει, ξέρετε, κυρίως η πορεία του, αλλά και η αμφίδρομη σχέση, η δυναμική σχέση με τον κόσμο, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ καλή υποδοχή από τον κόσμο, υπάρχει εμπιστοσύνη η οποία χτίζεται μέρα με τη μέρα και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο χτίζουμε πάντα σε δυναμική σχέση με αυτούς τους οποίους ακούμε, τους πολίτες που τους αφορά. Άρα ο καθένας λειτουργεί για το χώρο του, όλοι οι άλλοι που κινούνται δημοκρατικά ας καταθέσουν τις απόψεις τους και τελικά οι κάλπες είναι κοντά. Θα αποφασίσει ο κόσμος να κάνει.
Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ίδρυση του νέου κόμματος, μίλησε για ακραίες φωνές τις οποίες νομιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία με τη γενικότερη στάση ανοχής που επιδεικνύει. Τι απαντάτε σε αυτό?
Ξέρετε, αν δεν με προσέβαλε, γιατί εγώ θεωρώ προσβλητική να σας πω αυτή την αναφορά, επειδή γίνεται τόσες προφορές, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι διασκεδαστική. Γιατί ένα κόμμα το οποίο υπήρξε ουσιαστικά τροφοδότης των ακραίων φωνών, όταν ως αντιπολίτευση δεν έχει κανένα πρόβλημα να συναντάτε σε πάνω και σε κάτω πλατείες, να συναντάτε στα τοξικά συνθήματα, αλλά και στις εκφράσεις και είναι τη στιγμή όχι μόνο ηλεκτρικής βίας, αλλά και πρόκλησης, αν θέλετε, αντιδράσεων στον κόσμο, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να μιλάμε μεγαλύτερη μετριοπάθεια. Όταν στελέχη του κόμματος, του κ. Τζανακόπουλου, πήγαιναν με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην Ίσορο μαζί με τον κύριο Καμένο, δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια αντίδραση. Όταν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής να προσμετρώνται στην ψήφιση για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι τον κύριο Τζανακόπουλο. Βέβαια δεν ήταν και στη θέση αυτή, έτσι, αλλά αντίστοιχα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρών. Και επίσης θεωρώ έτσι μεγάλη προσβολή για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα το οποίο αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, το οποίο έχει λειτουργήσει κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά όλα αυτά τα χρόνια, να αυτή τη στιγμή να του καταλογίζεται μια τάση στην ακρότητα, η οποία θυμίζω σε όλες τις εκφάνσεις της, να θυμίσω την επίθεση στο δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη, να θυμίσω στα πρόσφατα έτσι κατάπτυστα γεγονότα της βεβήλωσης του εβραϊκού μνημείου στη Θεσσαλονίκη. Αντιδράσαμε άμεσα, όχι μόνο με ναι μεν αλλά, δεν υπήρχε ναι μεν αλλά, υπήρχε απερίφραστη καταδίκη των συγκεκριμένων γεγονότων. Και θα υπάρχει πάντα, να ξέρετε.